Martxoaren hiru elkarteak urteak daramatza memoria lanetan egia aitortza eta erreparazioa eskatuz eta ba, azken aldi hontan eskuartean dituzten lanen berri izateko, ba, beraiekin hitz egitera pasako gara gaurko saio guztia, ba, martxoaren hiruaren bueltakoa izaten ari denez elkarteko lagunekin hitz egitea ere ba, beharrezkoa ikusten genuelako eta horretarako telefonaren bestaldean dago Nerea Martinez, arratsaldeon Nerea.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, asteko eta behin, zer moduz doa eguna goizean zehar ere izan dira omenaldiak eta bestelakoak, ondo doa urtengo martxoaren hirua?
Bai, elkartea posik, elkartean posik gaude, azkenean sindikatuen eta alderdi politikoen omenaldietan goizean jende nahiko txegon da. Eta indarra, honek indarra ematen digu aurrera jarraitzeko.
Ba, goizean jendea egonda, esperoko dugu eta suposatzen dugu ere nola ez, arratsaldean deitutako mobilizazioan ere izatea, omenaldi eta mobilizazioan, seiterrietan izango da omenaldia eta ondoren abiatuko da martxoak hiru plazatik bertatik mobilizazioa, ondoren gogoratuko ditugu orduak, baina Nerea, esan dugu martxoak hiru elkartearen lanaren inguruan hitz egingo genuela, eta horixe galdetu nahiko genizuke hasteko, urte asko dara matzazu elkartean ere martxoaren hiruaren buel eltako kontuekin lanean, baina gaur egun, orain, 2020 urte hontan, zertan zaudete murgilduta, ze lanketa dituzu eskuartean?
Bueno, ditugu igual iru lanildo edo iru aldarrikapen, egiten ditugunak berrogeita laugarren aldarrikapen, oza, barkatu aurte hurren honetan, eta lehenengoa da justiziaren ingurukoa. Azkenean, badago orain aukera martxoaren 20an Estatu Espainiarrean Martin Villak Zerbin epailearen aurrean frankismoaren aurkako krimenen kereia hau dela eta deklaratzeko. Baina topatzen ari gara, naiz eta Espainiako estatuan aldaketa politikoa gobernuan egon den, ez dugula beretako aurrera pausurik ikusten, eta jarraitzen dutela hien zaborgabetasunaren ereduarekin, eta ez dutela albidetzen Martin Villak deklaratzea, trabajartzen jarraitzen ari dira, ez dago oso argi oraindik ahal izango duen Zerbini Andreak azkenean testigantza hori hartu.
Urteak daramatza zue gainera, Martin Villaren kontu honekin ere, Zerbini epaileak deklarazioa eskatzen hasi zenetik ere, izan direlako oztopoak bide hortan, martxoaren 20an da deklaratzeko esaten zenuen bezala, Zerbinik martxoaren 20erako deitu du, baina Espainiar justizia trabak eta oztopoa jartzen ari da etengabe, naiz eta gobernu berriarekin aurrera pausu gehiago emango zirela espero bazen ere.
Bai, beraiek eskerrekoak direla diote, nik ezakit askorik sinisten dudan. Eta azkenean ari dira, beste koloretako gobernuek egin dituzten trikimailu berdinak erabiltzen. Komunikazio ez ofizial bat edo onda telefonoz teknikari batek edo egindakoa non esan zaion Zerbini Andreari egin beharko lukela beste exhorto bat ona bidali, exhorto horrek bide juridikoa berriro jarraitu beharko lukela, eta guk badakigu Espainiar estatuan bide juridikoa jarraitzea zer bakarren, preskripzioaren eta amnistia lege trampa horren kontua. Eta orduan beraiek ez daukate argi etorri behar diren edo ez. Orduan guk esaten dugu borondate politiko gutxa dela. Hau da, Espainiar gobernuak uste badu, edo benetan, sinesten badu, zigorgabetasunarekin amaitu behar dela, ba, orduan, komunikazio formal bat egitearekin Argentinako epaitegira esanez baietz, torri zaitezona eta hartu deklarazioa azkenean hainputatu honi, dana konponduko ditzateke. Baina ez dute egiten deklarazioak bai, komunikabiletan egiten dituzte esan ez beraiek ez daudela kontran, baina ez ere ofizialik ez da iristen Argentinara.
Oraingoz beraz itxaron egin beharko da, hitzak bai, baina ekintzak gutxi oraingoz ikusten denez, martxoaren 20ra ere itxaron beharko dugu edo buelta horretara ere, deklarazio hori hartu ahalko zaion jakiteko ala ez. Nerea, hori, elkartean duzuen lanildo nagusietako bat, konta iguzu zer gehiago duzuen eskuartean?
Bueno, dago duela urte bete eta erdi edo hasi zen ekimen bat, plataforma bat, memoria gara plataforma.
Nei.
Eta bertara txikitu ginen gu elkarte moduan beste zenbait normanako eta beste zenbait eragile batzu bezala, gasteiztar bezala.
Mm-hmm.
Eta berai, memoria garaen aldarrikapena da Eliza, San Francisco Eliza, martxoak iruko Eliza.
Nei.
Berreskuratzea herriarentzat, bertan memoria eta giza eskubideen zentro bat egiteko.
Mm-hmm.
Orduan, lanildo horretan ere memoria gararekin bat egiten dugu elkartean eta horreta hori ere aldarrikatzen gabiltza. Eta egia esan, pues, duela hilabete batzuk, izan ziren bilerak zirela, eta banaiko pozik egun den, zeren instituzio guztiek, bai Gasteizko udalak, biltzar nagusiak, foru aldundiak, gobernuak, eta gogora institutoak esaten zuten baiet, beraiek ere alde zaudela, mm-hmm. apustu egin goztutela bertan memoria zentro hori egiteko, baina gero ez dugu benetako aurrera pausu zehatzik ikusi haien aldetik. Orduan berriz ere hitzak bai, baina ekintzak ez. Eta kontu berdinarekin gaude, ez azkenean ez dugu ikusten benetan aurrera egiteko asmo argirik duten.
Mm-hmm. Aurreko batean, orain dela gutxi egin zenuten agerraldi batean ere horixe, exigitzen zenuten, horixe eskatzen zenuten, ez? Instituzioen aldetik ere mugimendu gehiago, honi dagokionean berriro ere aipatzen zenuen bezala, hitzak bai, baina ekintzak faltan daudelako. San Francisco Elizarena memoria gara plataformaren baitan eginda, bueno, egiten ari den proiektu horrena ere, ba, bueno, elkartean duzuen beste lanildoetako bat, gehiago ere baditu zuen erea?
Bai, nik uste dut gure lanildo garrantzitsuena dela borroka horiek gaur egunera ekartzea eta borroka horiekin jarraitzea. Hori da, egunero egin behar duguna. Mm-hmm. Izan ere, langile horiek borrokatu izan ez balute, orain ez genituzke izango ditugun eskubideak eta ditugun bizi baldintzak, baina nala ere, onartu beharra dago, oraindik ere asko dagoela borrokatzeko, eta argi dago, ba hori, 2020ko datuak bakarrik ikusita, hildako langileen zenbatekoak ja, niri iztua ematen dit,
mm-hmm.
eta argi dago hor prekarietatea eta egiten ari dan gobernuko kudeak eta erantzuleak direla, eta hori salatu egin behar dela eta borrokatu egin behar dela horren kontra. Ez hori bakarrik, gazteen egoera, emakumeen egoera, hau da, beraiek egindako borrokaren nire osaba eta lankide guztiek egindako borroka horiek gaur egunera ekarri eta borroka horietan jarraitu behar dugu.
Mm-hmm. Mezua argia da, beraz, bai seniden aldetik orain aipatzen zenuen bezala, bai elkartearen aldetik ere, eta baita, ba, bueno, Gasteizko jendartearen aldetik ere esan dezakegu. Nerea, ez dakit amaitu aurretik beste ez era ipatzeko geratu zaigun, bestela hementxe utziko dugu, badakigulako egun zoroa izaten dela ere elkarteko kideentzat martxoaren 3a bera, eta zereginak izango dituzuela, ez dakit azken konturen bat esan nahiko zenuken?
Ez, besterik gabe, hori eskerrak ematea, itzaiteko aukera emateatik zeuen irretean, betiko moduan, etxean sentitzen garela, eta gonbidatzea gasteiztar guztiak hurbiltzera gero egongo diren omenaldi eta manifetara. Azkenean, azken urteetan ikusi den jendearen subidoiak guri ere subidoia ematen digu borrokan jarraitzeko.
Ba, mobilizazioetara, omenaldietara, ondoren etorriko direnetara joateko deiarekin, gonbidapen horrekin amaituko dugu. Nerea Martinez, eskerrak eman behar dizkizu egu, ba, bueno, beti ere hainpreste goteagatik gure uinetan ere azaltzeko egiten duzuen lan guztia. Plazer bat izan da beti bezala, eta hementxe utziko zaitugu, ba, bueno, jarraitu dezazuen ere gaurko eguneko lanarekin. Nerea, eskerrik asko, hurrengora arte.
Eskerrik asko zuei, Maialen.
Agur, ondo segi.
Agur.